στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Νικολό Μακιαβέλη, Φλωρεντινές ιστορίες. Μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Θεοδόσης Νικολαίδης. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Λέγαμε ότι ο Πάπας Κλήμης ο IV κάλεσε τον Κάρολο Ανδεγαβό για να διώξει τον Μανφρέντι, ο οποίος όντως ιτήθηκε από τον Κάρολο και πέθανε. Οι Γουέλφοι της Φλωρεντίας είχαν πάρει μέρος σε αυτή τη μάχη και γι' αυτό η παράταξή τους ενισχύθηκε, ενώ οι Γιβελίνοι εξασθένησαν. Έτσι, εκείνοι που μαζί με τον Γκουίντο Νοβέλο κυβερνούσαν τη Φλωρεντία, έκριναν ότι θα ήταν καλό να παραχωρήσουν ορισμένα προνόμια και να κερδίσουν με αυτόν τον τρόπο την εύνοια του λαού, τον οποίον είχαν επιβαρύνει πολύ. Τα μέτρα όμως τα οποία κατέφυγαν, τα οποία αν δεν είχαν ληφθεί εξ ανάγκης θα τους είχαν βοηθήσει, επειδή ελήφθησαν παρά τη θέλησή τους, όχι μόνο δεν τους βοήθησαν, αλλά επέσπευσαν την καταστροφή τους. Η σκέψη τους ήταν ότι θα έκαναν φίλο και θα έπαιρναν το λαό με το μέρος τους, αν του ξανά δίναν μέρος των αξιωμάτων και της εξουσίας που του είχαν αφαιρέσει. Διάλεξαν έτσι 36 πολίτες προερχόμενους από το λαό, που μαζί με 2 υπότες που έφεραν από την Πολώνια, ανέλαβαν να αναμορφώσουν το πολίτευμα. Αυτοί στην πρώτη συνεδρίασή τους κατένιμαν όλους τους πολίτες σε συντεχνίες και σε κάθε μία όρισαν έναν αξιωματούχο που διαιτήτευε ανάμεσα στα μέλη της. Επιπλέον έδωσαν ένα λάβαρο στην κάθε μία, υπό το οποίο όφειλαν να υπηρετούν όλοι όταν η πόλη είχε ανάγκη. Στην αρχή οι συντεχνίες ήσαν 12. 7 μίζονες και 5 ίσονες. Στη συνέχεια οι ίσονες πλήθυναν και έγιναν 14, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 21, που είναι ο αριθμός που υπάρχει μέχρι σήμερα. Οι 36 αναμορφωτές έκαναν και άλλα πράγματα για το κοινό καλό. Ο Κόμις Γκουίντο διέταξε να επιβληθεί στους πολίτες φόρος για να πληρωθούν οι στρατιώτες. Συνάντησε όμως τέτοια αντίσταση που δεν τόλμησε να χρησιμοποιήσει βία. Αντιλαμβανόμενος ότι έχανε τη δύναμή του, συγκέντρωσε τους ηγέτες των Γιβελίνων και αποφάσισαν να πάρουν πίσω με τη βία ό,τι από απερισκεψία είχαν δώσει στο λαό. Μόλις λοιπόν έκριναν ότι είχαν αρκετά όπλα και ενώ συνεδρίαζαν οι 36, φρόντισαν να ξεκινήσει εξέγερση. Οι 36 φοβισμένοι επέστρεψαν στα σπίτια τους. Αμέσως όμως βγήκαν έξω τα σώματα πολιτοφυλακής των συντεχνιών με αρκετούς ενόπλους. Μαθαίνοντας ότι ο Κόμις Γκουίντο και οι δικοί του ήταν στο Σαν Τζοβάνι, αποφάσισαν να τους αντιμετωπίσουν στη Σάντα Τρινιτά. Αρχηγό όρισαν τον Τζοβάνι Σολντανέρι. Ο Κόμις, ακούγοντας πού ήταν ο λαός, κίνησε οργισμένος να τον βρει και να τον πολεμήσει. Ο λαός δεν απέφυγε τη μάχη. Προχώρησε προς τον εχθρό και η σύγκρουση έγινε στο σημείο όπου είναι σήμερα η στοά Τορνανκουίντσι. Εκεί ο Κόμις ιτήθηκε και πολλοί δικοί του σκοτώθηκαν. Τρομαχμένος, φαντάστηκε ότι τη νύχτα οι αντίπαλοι θα του επετίθεντο και θα τον σκότωναν, μιας και οι δικοί του είχαν ιτηθεί και είχαν χάσει το θάρρος τους. Οι φαντασιώσεις αυτές ήταν τόσο έντονες που χωρίς να σκεφτεί αν υπήρχαν άλλοι τρόποι, προτίμησε να σωθεί φεύγοντας παρά πολεμώντας. Πήγε λοιπόν με όλο το στρατό στο πράτο, μολονότι η ρετόρη και η παράταξη είχαν διαφορετική γνώμη. Όταν όμως βρέθηκε σε ασφαλές μέρος, ο φόβος τον εγκατέλειψε και αναγνώρισε το λάθος του. Για να το διορθώσει, όταν ξημέρωσε, επέστρεψε με τους στρατιώτες στη Φλωρεντία, θέλοντας να μπει με τη βία εκεί από που είχε φύγει από δειλία. Το σχέδιο του όμως δεν πέτυχε, γιατί ο λαός που τον είχε διώξει με δυσκολία, τώρα με ευκολία τον κράτησε μακριά. Πονεμένος και ντροπιασμένος, πήγε στο Καζεντίνο, ενώ οι Γιβελίνοι αποσύρθηκαν στα εξοχικά τους. Έχοντας νικήσει, ο λαός αποφάσισε, έπειτα από συμβουλή εκείνων που ήθελαν το καλό της πολιτείας, να ενώσει την πόλη, καλώντας όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των εξορίστων, τόσο Γιβελίνων όσο και Γουέλφων. Επέστρεψαν λοιπόν οι Γουέλφοι που είχαν εξοριστεί προεξαετίας, ενώ και οι Γιβελίνοι, στους οποίους συγχωρέθηκε η πρόσφατη προσβολή, ξαναβρήκαν τη θέση τους στην πόλη. Παρά τα αυτά παρέμεναν μισητοί στους Γουέλφους και το λαό. Οι μεν δεν μπορούσαν να ξεχάσουν την εξορία, ο δε λαός θυμόταν ακόμη την τυραννία κατά την περίοδο που κυβερνούσαν. Καμία πλευρά λοιπόν δεν ησύχαζε. Και ενώ αυτά συνέβαιναν στη Φλωρεντία, διαδόθηκε η φήμη ότι ο ανιψιός του Μανφρέντι Κοραδίνος ερχόταν με στρατό από τη Γερμανία για να καταλάβει το βασίλειο. Οι Γιβελίνοι άρχισαν να ελπίζουν ότι θα ανακτούσαν την ισχύ τους. Ενώ οι Γουέλφοι, αναζητώντας τρόπους για να διασφαλιστούν έναντι των αντιπάλων τους, ζήτησαν από το βασιλιά Κάρολο βοήθεια για να αμυνθούν σε περίπτωση που περνούσε ο Κοραδίνος από τη Φλωρεντία. Η είδηση του ερχομού του στρατού του Καρόλου έκανε τους Γουέλφους προκλητικούς, με αποτέλεσμα να φοβηθούν οι Γιβελίνοι, οι οποίοι δύο μέρες πριν από την άφιξή του έφυγαν χωρίς να έχουν εκδιωχθεί. Μετά τη φυγή των Γιβελίνων, οι Φλωρεντινοί αναμόρφωσαν το πολίτευμα. Εφ' εξής εξέλεγαν 12 ηγέτες, οι οποίοι παρέμεναν στο αξίωμά τους 2 μήνες και δεν ονομάζονταν πια πρεσβύτες, αλλά μπονόμινοι. Εξέλεξαν επίσης ένα συμβούλιο 80 πολιτών που ονομαζόταν Κρεντέντσα. Επιπλέον, 180 πολίτες, προερχόμενοι από το λαό, μαζί με τους μπονόμινοι και την Κρεντέντσα, σχημάτισαν το Γενικό Συμβούλιο. Ιδρύθηκε τέλος ένα άλλο συμβούλιο με 120 πολίτες από το λαό και την αριστοκρατία, που επικύρωνε όλα όσα αποφάσιζαν τα υπόλοιπα συμβούλια και κατένεμε τα αξιώματα της πολιτείας. Μετά την αναμόρφωση του πολιτεύματος, ενίσχυσαν την Πάρτε Γουέλφα με αξιωματούχους και άλλες διατάξεις, έτσι ώστε να μπορούν να αμυνθούν καλύτερα απέναντι στους Γιβελίνους. Οι περιουσίες των Γιβελίνων δημεύτηκαν και μοιράστηκαν σε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος το πήρε το κράτος, το δεύτερο οι αξιωματούχοι της Πάρτε που ονομάζονταν Καπετάνοι, και το τρίτο δόθηκε σε ιδιώτες Γουέλφους ως αποζημίωση για τις ζημίες που είχαν υποστεί. Επίσης ο Πάπας, για να κρατήσει την Τοσκάνη πιστή στην παράταξη των Γουέλφων, έκανε τον Κάρολο αυτοκρατορικό τοποτηρητή στην περιοχή. Χάρη στη δύναμη του καινούργιου πολιτεύματος, με τους νόμους στο εσωτερικό και τα όπλα στο εξωτερικό, οι Φλωρεντινοί διατήρησαν την ισχύ τους. Στο μεταξύ πέθανε ο Πάπας και έπειτα από μακρές διαβουλεύσεις που κράτησαν 2 χρόνια, εξελέγει ο Γρηγόριος ο Δέκατος. Αυτός είχε μείνει πολύ καιρό στη Συρία, όπου και βρισκόταν όταν εξελέγει. Για το λόγο αυτό ήταν ξένος προς τις αντιμαχόμενες ομάδες της Παπικής Αυλής και δεν τις λάβαινε υπόψη τόσο όσο η προκατοχή του. Ερχόμενος λοιπόν στη Φλωρεντία, καθοδόν προς τη Γαλλία, θεώρησε πως ήταν καθήκον του ως καλούπιμένα να ενώσει την πόλη. Και γι' αυτό φρόντισε να συμφωνήσουν οι Φλωρεντινοί να δεχθούν τους εκπροσώπους των Γιβελίνων στην πόλη για να διαπραγματευτούν τα της επιστροφής του. Μολονότι η συμφωνία έγινε, οι Γιβελίνοι ήταν τόσο φοβισμένοι που δεν ήθελαν να επιστρέψουν. Ο Πάπας θεώρησε πως υπεύθυνη γι' αυτό ήταν η πόλη και οργισμένος την αφόρησε. Όσο δε ζούσε, δεν ήρε την ποινή. Μετά το θάνατό του όμως, ο Ινοκένδιος ο Πέμπτος επανέφερε τη Φλωρεντία στους κόλπους της Εκκλησίας. Έγινε πάπας ο Νικόλαος ο Τρίτος της οικογένειας Ορσίνη. Επειδή οι πάπες φοβούνταν όποιον αποκτούσε μεγάλη δύναμη στην Ιταλία, έστω κι αν αυτό οφειλόταν στην εύνοια της Εκκλησίας, και προσπαθούσαν να τη μειώσουν, γίνονταν συχνά ταραχές και ανακατατάξεις. Ο φόβος για κάποιον ισχυρό οδηγούσε σε ενίσχυση ενός αδύναμου. Όταν αυτός ενισχυόταν, προκαλούσε με τη σειρά του φόβο. Ο δε φόβος που γεννούσε, οδηγούσε σε ενέργειες που στόχευαν να τον μειώσουν. Για τους λόγους αυτούς, αφαιρέθηκε το βασίλειο της Νάπολης από τα χέρια του Μανφρέντι και δόθηκε στον Κάρολο, ο οποίος στη συνέχεια γέννησε φόβο που οδήγησε σε απόπειρες καταστροφής του. Οθούμενος από αυτό το κίνητρο, λοιπόν, ο Πάπας Νικόλαος ο Τρίτος φρόντισε να αφαιρέσει ο αυτοκράτορας από τον Κάρολο τη διακυβέρνηση της Τοσκάνης και να στείλει εκεί ως εκπρόσωπό του τον παπικό λεγάτο Λατίνο. Η Φλωρεντία βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση, γιατί οι Γουέλφοι αριστοκράτες είχαν γίνει προκλητικοί και δεν φοβούνταν τους αξιωματούχους της πολιτείας. Κάθε μέρα γίνονταν δολοφονίες και άλλες βιοπραγίες, χωρίς να τιμωρούνται οι δράστες, επειδή προστατεύονταν από την αριστοκρατία. Οι ηγέτες του λαού σκέφτηκαν, λοιπόν, ότι για να εμποδίσουν αυτή την προκλητικότητα θα ήταν καλό να επαναφέρουν τους εξορίστους. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον εκπρόσωπο του Πάπα, τον Λατίνο, να ενώσει την πόλη. Οι Γιβελίνοι επέστρεψαν και αντί για 12 κυβερνήτες, δημιουργήθηκαν 14, 7 από κάθε πλευρά, με θητεία ενός έτους και οι οποίοι έπρεπε να εκλέγονται από τον Πάπα. Το καθεστώς αυτό διήρκεσε 2 χρόνια, ως την εκλογή δηλαδή του Πάπα Μαρτίνου, ο οποίος ήταν γαλλικής καταγωγής και επανέφερε τον Κάρολο στο αξίωμα από το οποίο τον είχε απομακρύνει ο Νικόλαος. Αυτό αναζωπήρωσε τις διαμάχες των παρατάξεων. Οι Φλωρεντινοί πήραν τα όπλα εναντίον του αυτοκρατορικού κυβερνήτη, για να αποκλείσουν δε από την κυβέρνηση τους Γιβελίνους, αλλά και για να βάλουν χαλινός τους ισχυρούς, άλλαξαν τη μορφή του πολιτεύματος. Κενό και πες μου αν φτάνει ως εδώ. Ήταν το έτος 1282 και οι συντεχνίες, λίγα χρόνια αφότου τους είχαν δοθεί αξιώματα και στρατιωτικά σώματα, είχαν αποκτήσει μεγάλη επιρροή. Χάρη στην επιρροή αυτή, επέβαλαν την αντικατάσταση των 14 μπονόμινοι από 3 πολίτες που ονομάζονταν πριόροι, οι οποίοι κυβερνούσαν την πολιτεία για 2 χρόνια και μπορούσαν να προέρχονται είτε από το λαό, είτε από την αριστοκρατία, αρκεί να ήταν έμποροι τεχνίτες. Μετά την πρώτη εκλογή ο αριθμός αυξήθηκε σε 6, έτσι ώστε κάθε ένα από τα 6 διαμερίσματα να εκλέγει τον δικό του. Ο αριθμός αυτός διατηρήθηκε ως το 1342, που η πόλη διαιρέθηκε σε 4 διαμερίσματα και οι πριόροι έγιναν 8. Παρά τα αυτά, ορισμένες φορές και για διάφορους λόγους ήσαν 12.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.